Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia, FSK-ja dhe kryeministri Albin Kurti në thumb të lajmeve të reme. Bumi i ri i inteligjencës artificiale në Kosovë i shtyrë nga të rinjtë. Kamala Harris fiton gjithë vëmendjen në nisje të konventës demokratëve. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Siguria, politika dhe temat sociale janë fushat për të cilat është shpërndar më së shumti keq informim në Kosovë në 12 muaj të fundit, ka gjetur një raport i publikuar nga platforma për verifikim të fakteve Hybrid.info. Institucionet për të cilat në media dhe rjetet sociale janë shpërndar më së shumti lajme të reme janë Policia e Kosovës dhe Forca e Sigurisë e Kosovës. Kryeministri Kosovës Albin Kurti është personaliteti për të cilin janë shpërndar më së shumti lajme të reme. Ndjekim raport.
Më së shumti lajme të rreme dezinformata dhe lajme jo të verifikuara në 12 muajt e fundit ka pasur lidhur me Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Policinë e Kosovës. Kështu ka konstatuar një raport i publikuar nga platforma për verifikim të fakteve Hybrid.info. Sipas këtij raporti që ka analizuar mbi 800 artikuj në periudhën korrik 2023-2024, FSK-ja del se është përfolur më së shumti në artikujt keq informues lidhur me armatosjen, financimin dhe blerjen e pajisjeve të reja. Institucioni i dytë më i atakuar nga keqinformimi është Policia e Kosovës. Keqinformatat për policinë kryesisht lidhen me ngjarjet në pjesën veriore të Kosovës, pagat si dhe aksionet e ndryshme. Derisa për FSK-n lajmet keqinformuese ishin më të shpeshta në gjuhën shqipe, lajmet e rreme për policinë në masë të madhe janë publikuar në gjuhën serbe. Personaliteti më i përfolur në lajmet e rreme, dezinformata dhe lajmet pa verifikuara sipas hulumtimit është kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Konflikti Izrael-Hamas është tema kryesore për të cilën është shpërndar përmbajtje keqinformuese pasuar nga ngjarjet tragjike dhe zhvillimet në veri, por edhe dhënia e kredive, kampionati evropian dhe mundësia e punësimit në Zvicër janë shfrytzuar si tema për keqinformim. Dy tema për të cilat pati keqinformim të madh si në gjuhën shqipe ashtu edhe në atë serbe janë blerja e dronëve Bayraktar dhe kërkesa e Kosovës drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës për blerjen e raketave kundërtanke Javelin. Kush e shpërndan keqinformimin? Fushat kryesore për të cilat janë prodhuar më së shumti lajme të rreme janë siguria dhe politika. Këto lajme të rreme u publikuan kryesisht në rrjetet sociale, por edhe nga mediat reale. Mediat reale kanë shpërndar 39% të përmbajtjes keqinformuese, rrjetet sociale 56% dhe mediat e dyshimta 5% të këtyre përmbajtjeve. Monitorimi ka vënë pa se ka një trend të rritjes e përmbajtjes keqinformuese në platformat Facebook dhe TikTok. Në periudhën korrik 2023-2024, 38% e përmbajtjes keqinformuese është shpërndar në Facebook, 14% në TikTok dhe pjesa tjetër në rrjetet e tjera sociale. Përderisa Kosova përballet me rregullim informativ, raporti i Hybrid.info konstatoi se numri më i madh i lajmeve të monitoruara kanë qenë me përmbajtje clickbait e krijuar me qëllim të tërheqjes së klikimeve dhe vizitorëve, shpesh duke përdorur tituj ose imazhe të egzageruara apo mashtruese.
Pas rritjes së shpejtë të kompanive të teknologjisë informative në Kosovë, disa të rinj tani janë fokusuar në specializim për inteligjencë artificiale. Të rinjt po studiojnë se si kjo teknologji, për të cilën paralajmërohet se mund të jetë edhe e rrezikshme, mund të përdoret për ta mbrojtur sigurinë kombëtare. Ndjekim raportin e përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Që rreth një muaj, 20 vjeçaret Plinera Tola dhe Alba Cikaci janë duke jetuar në Virginia të SBA-s dhe jeta e tyre është fokusuar te inteligjenca artificiale. Nga Prishtina, ato bën rrugën drejt Arlingtonit në Virginia, pasi u pranua në një program të projektit të studimeve speciale konkuruese, SESP, për inteligjencë artificiale dhe siguri kombëtare.
I've learned that the dilemma with AI stands on not whether we should use it.
Kam mësuar se dilema me inteligjencën artificiale është jo nëse duhet ta përdorim apo jo, por kur duhet ta përdorim. E kam parë që është e paevitueshme. Është gjithkund. E kemi parë përdorimin e saj nga ushtrit në edukim, bujqësi, transport e shumë çka tjetër, thot Ola. Bashkëmoshatarja e saj nga Prizreni, Cikaqi, thot se ditët e para në SBA i kanë dhënë asaj shumë mësime për mënyrat se si një shtat mund të përdor teknologjitë e reja në të mirën e vet.
My greatest ambition is to contribute to the betterment of my country.
Ambicia ime më e madhe është të kontribuoj në të mirën e vendit tim. Kështu që do të kthehem dhe jam e përkushtuar ta përdor edukimin dhe përvojën time për të sjell ide të reja në Kosovë, thot Cikaqi. Tola dhe Cikaqi po qëndrojnë në SBA si pjesë e një bashkëpunimi të Institutit Rochester të Teknologjisë në Kosovë, AOK dhe SCSP-s për të ndihmuar studentët në Kosovë të vetësohen për epokën transformuese në ardhje të inteligjencës artificiale. Ky është viti i parë që studentë nga Kosova kanë pasur mundësinë të shkojnë në SBA për të mësuar për inteligjencën artificiale.
Our home country faces security threats every day.
Vendi jon përballet me kërcime të sigurisë çdo ditë. Sa herë që mësoj për një sistem të sigurisë që po aplikohet ose do të aplikohet këtu, më shkon mendja te Kosova. Kemi nevojë për këto teknologji dhe e di që kemi talentin e të rinjve për të punuar në këto projekte, thot Cikaqi. Nga Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës, thonë se përparësi për Kosovën përbën popullsia e re, për shkak se ky sektor kudo në botë dominohet nga të rinjt. Megjithatë, ligjëruesja e lëndës inteligjencë artificiale dhe politika në AOK, Teuta Avdimetaj, tregon se për herë të parë në Kosovë, studentët filluan të mësojnë për inteligjencën artificiale vitin e kaluar, kur ajo nisi ligjërimin e kësaj lënde. Kur pa potencialin e nxënësve, ajo kërkoi bashkëpunim me SCSP-n dhe arriti një marrëveshje. Avdimeta i shton se në Kosovë dhe në vendet e tjera të Ballkanit ka ende kërcime të ndryshme dhe teknologjitë si inteligjenca artificiale mund të përdoren për të përshkallëzuar këto kërcime. Kosova, por edhe vendet e tjera të rajonit kanë qenë disa herë edhe prije sulmeve kibernetike. Vetëm në maj të këtij viti, shkaku i një sulmi të tillë, disa webfaqe qeveritare të Kosovës ishin bllokuar. Por me një strategji të qartë kombëtare, thot Avdimetaj, teknologjitë mund të shfrytëzohen edhe në të mirë të vendit. Tola, njëra nga dy studente që po kryen praktik në SCSP, beson se edhe Kosova do të përfitonte nga integrimi i inteligjencës artificiale në forcat e sigurisë të Kosovës në rrugtimin drejt transformimit në ushtri të rregullt deri në 2028.
I think that Kosovo could really learn from this.
Mendoj se Kosova mund të mësoj me të vërtet nga kjo teknologji, veçanërisht nga fakti që inteligjenca artificiale përdoret shumë në ushtrinë e SBA. Mendoj që Kosova mund të ndjejë këta hapa për ta përforcuar infrastrukturën e saj të sigurisë, për ta ndërtuar një sistem më të mirë të mbrojtjes, thot Tola. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Sot nis konventa kombëtare demokratëve në Chicago, më pak se një muaj pas largimit të pritur të presidentit aktual Joe Biden nga gara presidenciale. Kjo ngjarje që do të shfaqet nëpër televizione i ofron mundësinë nën presidentes Kamala Harris, tashmë e konfirmuar si e nominuara e demokratëve për president, që t'i prezantojë qëndrimet e veta para një audiencë kombëtare. Në të njëjtën kohë jashtë sallës së konventës pritet të mbahen protesta masive me qëllim sfidimin e liderëve partijak rreth ndihmës ushtarake amerikane për Izraelin. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Më pak se një muaj pasi presidenti amerikan Joe Biden u tërhoq nga gara presidenciale, Partia Demokratike është gati për të mbajtur konventën kombëtare. Duke nisur prej 19 gushtit në Chicago, kjo ngjarje katërditore është mundësi për demokratat që të fitojnë sa më shumë mbështetje për zgjedhjet e nëntorit. Këto ditë janë një mundësi e artë edhe për kandidatën e demokratëve për presidente, Kamala Harris, që të lidhet me votuesit.
She ran for president in the primaries against Joe Biden in 2020 and lost.
Ajo ka garuar në zgjedhje paraprake kundër Joe Bidenit në 2020 dhe ka humbur. Prandaj disa demokratë e njohin prej atëherë, disa amerikanë që i kushtojnë vëmendje politikës. E din si është ajo si nën presidente. Mirpo kjo do të jetë mundësia e saj për të parë që të thot para një audiencë të gjerë amerikane. Kjo jam unë. Këto janë qëndrimet e mia. Këto janë rrënjët e mia. Kështu do t'ju qasem problemeve sipas pikpamjeve të mia për Amerikën.
I përzgjedhuri i Harrisit për nën president, guvernatori Minnesotas Tim Walz, do të mund të prezantoj gjithashtu vetëm para një audiencë kombëtare. Në shumicën e konventave partijake, kandidati prezidencial nominohet formalisht dhe më pas e pranon nominimin. Donald Trump është nominuar si kandidati partisë republikane në konventën e mbajtur në Korik. Mirpo, Harris është nominuar përmes një votimi të hershëm, të parin të këtij lloji, pasi delegatet e partisë janë arrestuar krahasaj pas tërheqjes së Bidenit nga gara.
I am so proud to confirm that Vice President Harris has earned more than a majority of votes from all convention delegates.
Jam shumë krenar të konfirmoj që nën presidentja Harris ka fituar shumicën ndërmuese të votave nga të gjithë delegatët e konventës dhe do të jetë nominuara e Partisë Demokratike pas mbylljes së votimeve të hënën me 5 gusht. Mbështetja e madhe që kemi parë për nën presidentën është pa shembull.
Me vetëm pak javë për të bërë fushat, Harris ka pasur pak kohë të promovojë politikat e veta. Në një fjalim të planifikuar në ditën e fundit të konventës, ajo pritet të flasë për disa çështje kryesore për votuesit, përfshirë ekonominë dhe imigrimin. Harris dhe lider tjerë demokrat do të përpiqen edhe të shpërfaqin qëndrimet që i dallojnë nga rivalet e tyre republikanë. Përderisa mira delegatë do të mbledhen afër sallës, do të organizohen protesta të mëdha. Ekzistojnë kundërshtime të mëdha për mbështetjen ushtarake që ka ofruar qeveria amerikane për luftën e Izraelit ndaj Hamasit, i shpallur organizatë terroriste nga Shubaja dhe Beja, dhe aktivistët synojnë të rrisin presionin ndaj demokratëve për të ndryshuar qëndrim. Harris ka tentuar të balancoj këtë çështje duke shprehur mbështetje për të drejtën e Izraelit për të vetëmbrojtur, por edhe për një armpushim të mundshëm.
First and foremost, and the president and I have been working on this around the clock.
Shikoni, para se gjithash, presidenti dhe unë kemi punuar në këtë temë pa pushim. Na duhet të nxjerrim pengjet, na duhet një marrëveshje për pengjet dhe na duhet një armpushim. Nuk mund ta them më zëshëm kët. Duhet të jetësohen, marrëveshja duhet të arrihet dhe duhet ta kryejm punën. Tani.
Ish presidentët amerikan pritet të flasë në konvent. Biden do të flasë gjithashtu. Nëse do të jetë në zyrën e presidentit deri në janar, fjalimi i Bidenit mund të shihet si një lamtumir e hershme, teksa i vjen fundi presidencës së tij. Me një kandidate të re, presidenti në shkuarje dhe protesta në rrugë, konventa do t'a vendosë Partinë Demokratike në qendër të vëmendjes në këtë periudhë fushate.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë sot në Izrael se negociatat që po zhvillohen për armpushim në Gazë janë ndoshta mundësia e fundit për të arritur marrëveshje për të dhënë fund luftës. Ky është një moment vendimtar, ndoshta më i miri, ndoshta mundësia e fundit për të kthyer pengjet në shtëpi, për të arritur armpushim dhe për të nisur në rrugë të duhur për paqe të qëndrueshme dhe siguri, ka thënë Blinken pas takimit me presidentin izraelit Isaac Herzog. Diplomati i lartë amerikan ka thënë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka dërguar atë në Izrael për të arritur këtë marrëveshje. Policia në Maltëzi e ka arrestuar shtetasin polak Roman Zimian në Podgoricë, i cili dyshohet për mashtrim multimilionësh. Polonia dhe Korea e Jugut kanë lëshuar flet arrestim ndërkombëtar për të. Ka dyshime që Zimian bashkë me partnerin e tij biznesor Stefan Morgenstern kanë dëmtuar një mori njerëzish në Poloni dhe Korenë e Jugut në total prej 21 milion dollarëve amerikan. Sipas policisë, Morgenstern është arrestuar në Greqi edhe më pas në Shqipëri, derisa Roman Zimian është arrestuar në Itali më 2022, prej ku ka ikur prej arrestit shtëpiak.
Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit e informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Bashkë takohemi në orën 6.